Du lytter til Budskab.
Vinteren er kun lige startet. Vi har nogle kolde og hårde måneder foran os. Og nu bliver det med endnu flere begrænsninger.
Bum. Så skete det igen. Med et fingerknips af restauranter, barer og biografer lukket helt ned i de største byer i Danmark. Skal restauratørerne grine eller græde? Eller måske blive vrede? Og gør det overhovedet nogen forskel? Hvilken kommunikation skaber mest værdi for dem lige nu? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Du lytter til Budskab, hvor vi også debatterer værdien af kommunikation i folkeskolen, og om presseboykot er en god strategi. Mit navn er Line Arnlund. Velkommen i hulen, de her. Jeg har taget lidt gaver med i dag. Chokolade og bananer. Mads Byder, det skulle være godt for humøret. Jeg ved ikke, om du trænger her ovenpå den nye coronanedlukning.
Jo, jeg synes, det er lidt hårdt. Jeg synes, den er lidt kedelig, så det er rart med nogle varer på bordet.
Velkommen til dig i hvert fald. Du er stifter af det bureau, der hedder Help PR. Også velkommen til dig, Anders Gesing. Du er kommunikationschef i bureauet Get Visual og tidligere mangeårig kommunikationschef i Dansk Metal. Jeg ved ikke, om du trænger til lidt chokolade. Det er 70%.
Jo, man kan godt blive lidt coronatræt, vil jeg sige.
Ja, for du ved, det skal faktisk handle lidt om det gode humør eller mangel på samme. For selvom hovedstaden er lukket ned, så sender vi stadig her i vores lille coronastudie i Indre København. Vi giver ikke op, men som en ven sagde til mig forleden, alt det sjove, det er taget fra os. Nogle er forstående, andre er frustrerede. Og restauratørerne, de er hårdt ramte af den nedlukning, de er udsat for. Her skal I høre et klip med to af dem, som giver udtryk for, hvordan de har det.
Hvis vi tror på, at de retningslinjer virker med mundbind og afstandstagen og sprit og sådan noget, så tror jeg faktisk også på, at det er det sikreste sted at være i verden lige nu. Det er faktisk på bar og restauranter, som overholder retningslinjerne.
Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke skal dele regningen. Jeg læste et sted, at der er lavet en opgørelse på, at corona koster hver dansker 60.000. Lige indtil videre dårlig ej, altså bidraget med 7 millioner. Så der er, jeg ved ikke, hvor samfundssindet der er.
Ja, Anders Gesing, her er der en, der taler om samfundssind, men du mener faktisk, at vrede er en farlig vej, nu kommunikationsmæssigt for restauratørerne. Hvorfor det?
Jamen, jeg mener, at det kan blive skingert. Selvfølgelig er der brug for at udtrykke, at man ikke synes, at den her situation er god at være i som restauratør. Men jeg tror også, man bliver nødt til at anerkende, i hvert fald til start, og sige, jamen, det er en situation, som er kommet udefra, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi bliver nødt til at anerkende, at det er en alvorlig situation. Og så derfra skal man så tage diskussionen. Jeg synes, hvis man starter med at være skinger og sige, at nu går det helt galt, og det er helt urimeligt, så er man lidt bagud på pointen, når man så starter med skal i gang med den konstruktive snak efterfølgende om at sige, hvordan er det så rent faktisk, vi får kompensation for det her.
Mads Byder, jeg skal lige sige, du repræsenterer nogle af de her restauratører, du arbejder i hvert fald for dem, blandt andet MASH og i København, og så også Burger King. Men du synes godt, de må bruge vrede. Hvorfor?
Jamen, jeg synes egentlig, at de er ved at være et sted. Jeg er enig i, at man anerkender selvfølgelig, hvor vi står, og det kan man se, at hele samfundet gør. Og Mette Frederiksen, hun taler lige på og hårdt, og man kan se, at der er en respekt og en forståelse i de fleste steder i samfundet. Men restauratørerne er sammen med visse andre brancher, luftfart, hoteller osv., været nogen, der hele tiden har været ramt. Og det vil sige, at de står et sted, de har utrolig meget goodwill hos os forbrugere. Vi savner jo at komme ud på den her bar, som du lige nævnte, eller restaurant eller café, og kommer til det endnu mere. Det bliver rigtig hårdt i den her december måned. Så de har rigtig meget goodwill. Så sådan rent kommunikationsstrategisk, hvis jeg sad med dem, så ville jeg sige, I må gerne skrue op for retorikken. I må gerne lægge pres på.
Men hvad får de ud af det?
Jamen altså lidt ligesom da vi talte minkavlere, de skal jo også ud og have noget kompensation, og nu sidder jeg jo med mange af de her restaurationsejere, som du sagde, og det er rigtigt. Et af deres helt store problemer nu, det er, at de siger, det der skete sidst, det var ikke nok penge, og det gik alt for langsomt. Rigtig mange af de her restaurationer, modsat store virksomheder som Vestas og Mærsk og så videre, de har altså ikke likviditet til at køre igennem sådan her periode. Og det vil sige, at hvis ikke systemet Danmark går hurtigere, så dør de. Så jeg mener, at de skal gå ud og slå lidt på trummen. Og hvis jeg var deres rådgiver i dag, så ville jeg også sige, aldrig råbe, aldrig smæk med døre, aldrig, det skal ikke være skængert, men I må gerne skrue op for retorikken, fordi I har hele publikken bag jer.
Hvad siger du til det, Anders? Det med at den forståelse, de har i befolkningen?
Jamen,
du vil også gerne på restaurant, tænker jeg.
Det er klart, og jeg er helt enig i, at det her med, at jeg selvfølgelig, du skal ikke være skinger. Og jeg er også enig i, at man rent faktisk godt kan komme igennem nogle budskaber, og at de står et godt sted. Jeg vil måske vælge at tage nogle andre kommunikative greb, end det, de gør her, at sige, nu har vi mistet 7 millioner kroner. Fordi lige nu, der er folk ved at blive talblinde, fordi det er milliarder tal, der flyver gennem luften. Så hvis man skulle gøre noget, der måske spillede lidt mere på følelserne, så er det ikke penge. Så er det at sige, prøv at høre, jeg har eksempelvis 4 kokkeelever og 2 tjenerelever. Vi får simpelthen smadret deres uddannelse. Jeg har helt konkret 10 medarbejdere, jeg bliver nødt til at sende hjem. Så spiller man på nogle andre ting, som folk godt kan relatere sig til. Det er svært at relatere sig til, jamen 7 millioner, er det meget eller lidt? Jeg kender ikke forretningen, jeg kender ikke deres omsætning, jeg kender ikke deres indtjening. Så hvis man i stedet for bredt den ud, og du kan sige, lige nu er der et argument, der vinder alt stort set, og det handler om beskæftigelse. Så hvis man kan gå ind og sige, at det her langvarige beskæftigelseseffekter på en større ledighed, eller især det her med, at der er nogle unge, som ikke får den uddannelse, som de er i gang med, så tror jeg, man kan vinde rigtig meget.
Men I skal lige lytte til et klip fra vores første afsnit den 19. november. Her spurgte vi nemlig Trine Kromann Mikkelsen fra Demant og Steffen Hjaltelin fra Hjaltelinsdal, hvordan minkavlerne var lykkedes med deres kommunikation i medierne. Det er også det, du lige henviste til, Mads. Lad os lige høre et sammenklip.
Det er reelle følelser, det er reel magtesløshed, som de er ude og fortælle verden om.
Man kunne tydeligt høre, at der ikke har været nogen spekulativ strategi for det her, kommissionsstrategi for det her. Man kan sige, man hører smerten og vil gerne hjælpe dem, og det er jo mænd, som man ikke er vant til, en type mænd, man ikke er vant til at høre, der sidder og krænger deres følelser ud, og de kan bare ikke lade være.
Ja, Mads Byder, det var jo netop de autentiske følelser, der vandt her, og det var jo faktisk ikke vrede, det var gråd. Hvorfor vil du ikke anbefale restauratørerne, måske at, altså nu lyder lidt kynisk, man siger at græde lidt mere, så at sige, men komme ud med den form for følelser?
Ja, jeg forstår din pointe, ja. Men altså minkavlerne, det er jo en sag for sig selv, og den har vi været igennem. Altså restauratørerne, det er jo deres anden runde nu, ligesom alle os andre, kan du sige. De har prøvet det en gang, de har prøvet at stå ved og stå fast, men de har også oplevet, hvad det er, der ikke dur. For eksempel, det ikke har likviditet til at kunne fortsætte. Så jeg er ret sikker på, at de behøver ikke at græde, restauratørerne. Det er, jeg vil holde fast i mit argument. De skal råbe lidt højere, de skal slå lidt i bordet, fordi jeg så talt beskæftigelse gerne. Det behøver ikke være tal for min skyld, men de har et kæmpe argument lige nu. Og vi skal også tænke på, hvad er det danskerne, og ikke mindst politikerne, har brugt, nu sidder vi her i København, men hele Danmark meget til, når vi snakker om den gastronomiske scene. Altså, det har været med til at øge turismen, det er sådan en identificering af store dele af København osv. Selvfølgelig er det på tide nu, at man får nogle penge, nok af dem, og det kommer i en fart.
Jeg vil gerne give jer en udfordring. For sundhedsminister Magnus Heunicke vil ikke afvise, at der kommer yderligere restriktioner, som for eksempel at lukke kommunegrænser frem mod julen, hvis de nuværende tiltag ikke har tilstrækkelig effekt. I skal lige høre, hvad han har sagt.
Er det reelt set et værktøj, I har i jeres kasse i forhold til at kontrollere smitten her op mod julen?
Vi har set, at det værktøj har haft effekt i Nordjylland. Der var en helt særlig situation med en helt særlig smitte. Det er ikke den samme situation, vi har nu. Og jeg vil ikke stå her og sige, at der er nogen værktøjer, vi ikke vil bruge. Det vil være uklogt, fordi den her smitte, den bevæger sig lynhurtigt, og den er stærkt uforudsigelig.
Ja, min udfordring og det gode spørgsmål er jo, hvordan aflyser man julen som myndighed, eller i hvert fald dele af julen, nemlig det her med at krydse kommunegrænser og køre hjem til dem, man holder af og holde jul og fejre jul. Hvordan gør man det på en måde, så befolkningen vil indrette sig efter anbefalingerne, og måske endda synes om ideen? Anders Gæsing, jeg vil give dig udfordringen først.
Jamen, det er jo stort set en umulig opgave på det tidspunkt, vi er i nu. Vi har oplevet de seneste 9 måneder en polarisering i befolkningen. Jeg tror, at noget af det bedste sted, man kan lave en temperaturmåling på det, det er sådan set at gå ind på nationen.dk og se på de afstemninger, der ligger og kører der. Der er ikke nogen, der svarer, ved ikke. Der er ikke nogen, der svarer, det har jeg ikke en holdning til. Der er 50%, der svarer, det er imod, eller 50%, der svarer, det er for. Så jeg tror stort set, det er en umulig opgave, fordi du har den polarisering.
Men hvordan vil du så gribe den anden, den umulige opgave?
Jamen, den umulige opgave, den bliver jo nødt til at blive bygget på fakta. Så hvad er det? Man har jo prøvet det her en gang før, man har prøvet det i Nordjylland. Og der var det på baggrund af en mink-mutation, var i hvert fald forklaringen på det tidspunkt, hvor man lukkede kommunegrænserne ned. Og hvis man ikke har nogen erfaringer derfra, hvis man ikke kan drage nogle paralleller til, hvad der skete derop, at det virkede, så står man rigtig, rigtig skidt.
Mads Byder, jeg vil give dig din kreative hjerne den udfordring også.
Ja, jeg tror, det vil være en af de sværeste kommunikationsopgaver overhovedet at skulle aflyse julen og slippe afsted med det. Da vi stod der i sommer, der var alligevel noget andet. Det var nyt, det var varmt. Folk valgte at sige, okay, vi holder ferie hjemme. Julen er jo sådan traditionsbundet. Det er jo den, der forener Danmark på mange måder. Der er rigtig mange, der rejser fra Jylland til Sjælland og fra Sjælland til Jylland osv. Den er heldig, og det vil sige, hvis det hele blev lukket ned, så ville man stå i et kæmpe problem. Og det værste er, at vi sidder og snakker om det det kan jo ske, som du selv siger lige om lidt. Mit greb vil være, fra den allerdybeste kasse, at det vil nok være dronningen.
Vi ringer over til Amalienborg?
Ja, hvis jeg var Mette Frederiksen og skulle kommunikere, vi bliver simpelthen nødt til ikke at besøge hinanden på tværs af landet i julen, som er sådan noget, jeg ved ikke hvornår det har været der, siden krigen eller et eller andet. Jamen, så tror jeg faktisk, at jeg vil tage det greb. Det har de brugt en gang før i corona, eller hun har, og det lykkedes godt. Og det her, det vil være den største overhovedet. Så mit greb vil være, spørge dronningen om hjælp.
Hvad vil dronningen kunne, som Mette Frederiksen ikke vil kunne? Kombinativt.
Jamen, det er jo fordi, det her det er følelser. Det er så meget på følelser. Og julen, som jeg lige sagde, den er så traditionsbundet. Det er noget, der er nogle familier, der kun ser hinanden i den højtid. Det vil sige, der har du brug for, eller Mette Frederiksen har brug for, at det ikke er hende selv, der står der. Og nu var det bare, du spurgte, hvad skal jeg trække op af skuffen? Og der vil jeg tænke, det bedste kort, hvis det kan lade sig gøre, det vil være at spørge dronningen om hjælp.
Vi må se, hvad der sker. Lad os stadigvæk håbe, vi godt må holde jul med dem, vi har lyst til at holde jul med. Anders, jeg ved, du har børn. Hvad vil du sige til, at dine børns skole ansatte en kommunikationsmedarbejder i stedet for en ekstra lærer til hjælpeundervisning, for eksempel?
Jeg vil sige, at jeg synes, det var mærkeligt, at de ikke havde gjort det før. Mine børn går på en skole, og det er jo så meget populært i øjeblikket, at man har en skole flere matrikler. Så mine børn, de går på en skole, hvor der er 7 skoler, der er lagt under. En skoleleder. Og det betyder, at der er jo, hvad skal vi skyde på, plus 200 lærere, der går rundt og underviser børnene. Men der er ikke nogen kommunikationsfaglig sparring eller arbejdskraft i forhold til...
Så du synes, det var en god idé?
Jeg vil synes, det var en rigtig, rigtig god idé.
Okay. Jeg spørger, fordi det er faktisk virkeligheden i Holbæk, hvor Holbæk Byskole for et års tid siden ansatte en kommunikationsmedarbejder. Det har så provokeret en lærer, der hedder Anne Hammer, og hun er lærer i Silkeborg. Hun mener, at pengene kan bruges meget bedre. Vi har talt med hende.
Vil du sige, at det at ansætte en kommunikationsmedarbejder på en almindelig dansk folkeskole, det er spild af penge?
Ja, i udgangspunktet. Det er unødvendigt for en skole at have en, der skal tage sig af kommunikationen, når vi lige nu står i en situation, hvor lærerne er alene med 28 elever og underviser 28 lektioner om ugen og farer rundt.
Hvad skal man så bruge pengene på, synes du?
Jeg synes i langt højere grad, man bør bruge pengene på at ansætte flere lærere eller bruge pengene på at have flere timer med 2 lærere. Man kunne også forestille sig, at pengene kunne gå til en lejrskole eller en emneuge eller en tur med børnene.
Ja, Mads Byder, jeg ved, at dine børn de går også i folkeskolen. Hvornår er det en god investering at ansætte en kommunikationsmedarbejder?
Jamen, jeg vil lige starte med at lave en disclaimer. Jeg kender ikke til den her sag i Holbæk, så den lærer kan have en pointe i, at hvis de er fuldstændig presset, og det eneste, der er brug for, det er en ekstra lærer, så er det selvfølgelig bedre end kommunikationsmedarbejder. I det tilfælde. Men min holdning er faktisk, hvis vi går op sådan generelt og snakker, kan det betale sig, som du spørger til? Er det noget, vi vil se mere af? Ja, og jeg synes, der skulle komme meget mere af det. Fordi jeg synes jo, og jeg hører også tit fra de skoler, nu har jeg 4 børn, en skoleleder står og siger, vi betragter os selv som en lille virksomhed. Vi skal have tingene til at køre, vi skal have tilfredse kunder, det er så eleverne osv. Det har jeg hørt i flere omgange. Kommunikation er jo blevet sindssygt vigtigt alle steder, og blev trukket op på direktionsniveau næsten alle steder. På samme måde tror jeg, man skal se det på en skole. Det er jo både intern kommunikation, det er kommunikation til forældrene, men det er også kommunikation udadtil. I dag er det jo sådan, ligesom du ser i kommuner, hvor man kæmper om borgere, man kæmper jo også om elever eller forældre ude på skolerne. Så jeg mener altså godt, der er en pointe i, at vi i fremtiden ser flere kommunikationsmedarbejdere. Og det, jeg ønsker, at vi kunne være uenige, Anders, eller at man sidder her, at det er ananas i egen juice og snakker, ja, flere kommunikationsfolk. Men når du lige kommer ind på skolerne, og hende her i Holbæk, hun er så hårdt på, at det altid skal være en lærer før en kommunikationsmedarbejder, så er jeg altså ikke enig.
Men I skal lige prøve at høre, fordi vi spurgte hende også til det her med, hvad en kommunikationsmedarbejder vil kunne bidrage med. Hun mener faktisk, at det er nogle andre, der skal stå for kommunikationen.
Jeg mener også, at kommunikation er vigtigt. Og det kan give rigtig god mening, at en skole tænker over sin kommunikation og kommunikerer til lokalsamfundet om, hvad de gør og hvad de laver. Men jeg mener ikke, at det er en kommunikationsmedarbejders opgave. Det er ledelsens opgave, og det er lærernes opgave. Det er også en del af mit job at kommunikere ud til forældrene.
Mads, hun mener altså, at det er noget, der er hendes job faktisk. Kan hun ikke have ret i det?
Jo, og der, nu kigger jeg igen i min værktøjskasse. Hvis jeg sådan skal give et kommunikationseksempel på det, så synes jeg jo faktisk, og tænker med mine egne børn, jeg har også sammen med min kone, så sent som i går sms'et en lærer, der så har tid til at skrive tilbage, også i de her coronatider. Hvis en kommunikationsmedarbejder på en skole i Holbæk for eksempel er rigtig dygtig, så giver det måske plads til, at lærerne har mere tid til eleverne. Fordi der er rigtig meget kommunikation, både på tværs af skolen, til eleverne og ud for skolen, som vi lige talte om. Og hvis du har en lærer, der så også skal sende 3 sms'er og ind på Aula osv., det er der en voldsom stresset dag omkring kommunikation. Hvis der var en kommunikationsfaglig person på den skole, der ligesom kunne sætte system i det, struktur på det, tage nogle af de her jobs fra lærerne, så lidt ligesom når vi snakker hospitalsvæsenet, og robotterne skal tage lidt, så der kommer flere varme hænder, så vil jeg sige på samme måde her, lad os få en kommunikationsmedarbejder ind, der gør, at lærerne kan bruge flere kræfter på eleverne.
Hvad mener du, en kommunikationsmedarbejder vil kunne bidrage med, når du synes, det er en god idé, Anders?
Jamen altså, hvis man ser på den case, som det udspænder af i Holbæk, så var det en dårlig fungerende skole, og som jeg har hørt, det dårlige ledelse. Og der virker det jo ikke. Altså, du kan jo ikke bare hælde flormelis på en lort, og så tro, det bliver til en æbleskive. Det gør det ikke.
Jeg sidder og kigger på vores bananer og chokolade her.
Så du kan sige, hvis der er nogle helt grundlæggende strukturer, som ikke fungerer, jamen, så skal de jo løses. Der kan du ikke bare hælde kommunikation ovenpå, og så tro, at det løser noget. Men man rammer også ind her, og det er jo tydeligt i det interview, I har med læreren her, du rammer ind i lærernes selvforståelse, at folkeskolen er lærernes fuldstændig klare domæne.
Men er det ikke også det?
Og der er ingen andre, der må komme ind og hjælpe dem. Altså, jeg tror ikke, jeg kender nogen andre steder, hvor man har fået lov til at lave en indhegning på samme måde, at sige, at vi har patent på at vide, hvad der er det rigtige. Og det tror jeg faktisk er noget, som skolelærerne og Danmarks Lærerforening har gået og bygget op igennem lang, lang, lang tid. At et, de er ofre, og to, de er alene vide, hvad der er godt for folkeskolen og børnene. Og
men hvad er det, kommunikationsmedarbejderne vil kunne? Altså, fordi nu siger jeg, at der er masser af opgaver, der skal løses. Men hvor mener du, at de vil kunne skabe en mere værdi?
Jamen helt konkret, på min børns skole i den første nedlukning, jamen så brugte man og prioriterede kommunikationskompetence til at lave ugentlige videoer, hvor skoleledelsen var ude og fortælle, hvad er det, hvordan vi håndterer den her situation. De lavede dem i 3 versioner faktisk. En forældrevideo, en video til dem nede på de laveste klassetrin, og en video til dem på de højeste klassetrin. Og det er jo ikke noget, de har tid til at lave den dag i dag. Jeg har faktisk efterlyst det nu, sige, prøv at det var skide fedt i den her krise, at I lavede det her initiativ, hvor der kom nyheder ud. Aldrig har vi nogensinde hørt så meget godt fra skolen og være så glade for kommunikationen. Og jeg er sikker på, at det også har løst meget i forhold til, at give, som Mads siger, givet tid til lærerne, fordi det har betydet, at vi ikke skulle hele tiden sidde og tæppebumpe dem med sms'er og på Aula om, hvad foregår der, fordi vi fik den samlede fornuftige kommunikation i en i øvrigt også utrolig lækker velproduceret form. Og det er der jo ikke tid til i det daglige, så bare alene det eksempel viser, at jamen, det kan faktisk frigive tid.
Men det, jeg hører jer sige, det er, at kommunikationen skal så bruges altså målrettet i forhold til den interne og den eksterne med forældrene. Hele branding-delen af skolen, for det er jo også det, hun lidt er ude i, Anne Hammer, læreren fra Silkeborg, hvor hun taler om, jamen hele den der markedsføringsdel af skolen, den skal man ikke bruge energi på. Mener du, man skal bruge energi på det? Altså lave en branding af skolen som kommunikationsmedarbejder?
Det er jo forskelligt, så det er faktisk ikke der, jeg tror, at jeg vil vægte det mest, når vi sådan diskuterer det, fordi nogle skoler har brug for at brande sig for at få eleverne osv., og der vil det jo være rigtigt, at den kommunikationskompetence også påtager det sig. Men jeg ser det egentlig, som du selv spurgte, som forælder, vil det afhjælpe at have en stærkere en professionel kommunikationskompetence på en skole. Nu kender jeg til en del skole via mit eget liv, og der vil jeg sige ja, fordi, som jeg svarede før, det må give flere i gåseøjne varme hænder.
Men spørgsmålet er jo det der, ja, varme hænder og kolde hænder, ikke? Hvor kommunikationsmedarbejder måske bliver betragtet som den meget, meget kolde hånd, der sidder et eller andet sted.
Ja, det vil jeg også gerne lige pointere, fordi jeg kan godt forstå den der smart kommunikationskonsulent, der kommer ind på det her domæne, som Anders nævner, af skolen, folkeskolen især, hvis man tager den. Ikke? Det er jo heller ikke det. Det skal jo være en dygtig kommunikationsmedarbejder, som også kan pædagogik og kan merge sig ind i den skole. Altså alle brancher har jo nogle dårlige folk. Så hvis man ser den der klassiske, smarte kommunikationskonsulent, der bare kommer, og det er branding osv., jeg tror overhovedet ikke, det er det, der er brug for. Og det er også derfor, vi taler om det i en podcast med journalisten. Altså kommunikation i dag er også intern kommunikation. Kommunikation i børnehøjde. Det der ord med branding og plakater og farver, det er slet ikke det, det handler om i min verden her. Det handler om bedre forældrekommunikation og intern kommunikation på skolerne.
Spørgsmålet er jo, hvordan man vurderer, værdien af kommunikation. Der vil nok sidde mange kommunikationsmedarbejdere ude og tænke, jamen, hvordan måler jeg egentlig, om jeg er min egen værdi værd? Hvordan har du, da du sad i Dansk Metal, det gjorde du i 9 år, Anders, hvordan målte du værdien af den kommunikation, du og din afdeling leverede og lavede?
Ja, det vil jo være et begavet spørgsmål at stille sig selv, når man sidder i den situation. Hvad giver det mening, det jeg laver? Og der er jo helt lavpraktiske, de klassiske måder at gøre det på, altså sidde og kigge på kvantitativt på presseklip. Jamen, får vi mere eller mindre omtale, end vi gjorde året før, eller ugen før, eller måneden før? Hvordan ser vores reach ud på sociale medier? Og så er der den mere kvalitative del, som også kan basere sig på det, sige, jamen, er det så positivt eller negativt omtale, vi får? Og så er der den, der sådan set betyder noget. Dem, der betaler gildet. Hvad synes medlemmerne om os? Synes de godt om os? Synes de bedre om os? Synes de, vi kommunikerer rigtigt? Hører de budskaber, vi kommer med? Og har de så i sidste ende lyst til at blive i butikken eller forlade de butikken?
Mads, jeg ved, i dit firma, Help PR, der sender du faktisk ikke en regning, hvis du ikke mener, at I har leveret mere værdi. Hvordan gør du det op?
Jamen altså, lige konkret hos os er det jo sådan, at hvis vi ikke leverer varen, så har vi så sagt, så skal der ikke ryge timer på. Det er meget normalt for konsulenter, der ryger timer på. Så det er så en pris. Så der ser kunden hos mig jo en værdi i, at når varen er leveret, først der kommer fakturen. Hvis vi taler om skolen her og værdien af kommunikation, hvis vi nu er nede i Holbæk igen, hun kan have en pointe, Hanne, fordi jeg kender ikke situationen der. Men hvis vi nu tager det som dit eksempel, så kunne det faktisk være, at hun skulle lave en nulpunktsanalyse. Altså at man siger, spørger børnene, hvordan er kommunikationen, spørger forældrene, hvordan er kommunikationen her i dag. Og så kommer den kommunikationskompetencen og bliver ansat. Og så et år efter, eller et halvt år efter, tjekker man det igen. Jeg er 100% sikker på, at man vil se både børn, forældrekommunikation og den interne kommunikation på skolen, hvis det er en dygtig medarbejder, der har været der, er løftet. Og måske endda, man i sådan en nulpunktsanalyse kunne kunne arbejde med hos lærerne i deres spørgeskema, at der bliver mere tid til eleverne. Færre sms'er.
Men har du nogensinde prøvet så ikke at sende en regning?
Ja, jeg har været ude i, det er jo det, vi så kæmper hårdt for, man rent. Jeg har prøvet at sidde i den, hvor man siger, det bliver vi nødt til at skyde til næste måned, eller lad være at sende. Ja.
Anders Gæsing, har du i dit virke som kommunikationschef egentlig nogensinde anbefalet nogen at boykotte pressen? Helt kort, ja eller nej?
Nej.
Nu skal I møde en, der har gjort netop det. Først så skal I lytte til et interview på TV3 med FCK-spilleren Mathias Sanka Jørgensen, klippet af knap 2 uger gammelt.
Ja, Mathias Sanka Jørgensen, I er bagud 1-0 her ved pausen. Hvad er det, der ikke har fungeret i første halvleg?
Jamen egentlig, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke et direkte svar.
Du virker lidt rystet, er det?
Nej, lad være med at gætte ind i det der, lad være med at lave sådan noget der, det gider jeg ikke.
Ja, og her der sluttede det ikke, for ved en fejl der fik TV3 ikke klippet væk, og så kunne man som seer ellers observere følgende kontrovers.
Ja, du virker rustet. Hvor fanden får du svar på det første spørgsmål? Hvad kan jeg gøre?
Du skal da lade være med at stille så ondt til.
Jeg kan ikke gøre andet.
Det kan du da.
Hvad skal jeg gøre?
Det der er færdigt. Lad nu være.
Lad nu være med at falde ned i den, bare fordi det er det. Lad være. Ellers så fucking kommer sig undskyld bagefter, når du fucking falder ned.
Ja, det er Mathias Sanka Jørgensen, vi hører her til sidst, og han valgte faktisk efterfølgende at boykotte TV3, indtil han havde fået en undskyldning fra reporteren. En undskyldning TV3 dog ikke vil give. Sagen er så endt der, at FC København har lukket ned for Sankas boykot, og han dermed igen stiller op til interviews også med TV3. Mads Byder, hvad fik Mathias Sanka ud af den strategi?
Ja, jeg vil lige starte med at lave en hurtig disclaimer, fordi jeg er medejer af Lyngby Boldklub, så der kunne godt være et eller andet her. Men vi har også talt FCK før, hvor jeg roste dem. Her vil jeg sige, det fik han ikke noget ud af. Det var ikke den rigtige vej at gå.
Hvorfor ikke?
Jamen altså, hvis du ser i situationen, det var det FC København, det er sådan den store klub. Og Mathias Sanka er også anfører, den store spiller, den store mand. Han og klubben burde jo, om nogen kunne bære et par hårde spørgsmål og svare på dem. Altså, når vi andre sidder ude på og siger, de vælger at boykotte, de vælger ikke at svare interviewet, så sidder vi og tænker, det her det er efter, det ved jeg ikke, 5, 6, 7 år, hvor alt bare er gået godt, og jeg har været på toppen af det hele, så begynder det at gå lidt den anden vej, som vi andre oplever i vores hverdag, ude i lille Danmark. Så begynder det at gå lidt den dårlige vej, og så kan I ikke tage det, så kan I ikke stå for presset. Det er simpelthen ikke godt nok. Altså, de burde have brede skuldre nok til selvfølgelig at stå op for det her.
Anders, hvorfor har du aldrig anbefalet nogen en presseboykot?
Jeg har aldrig set, der er kommet noget godt ud af det. Du kan sige, når folk har boykottet pressen, og der er nogle enkelte eksempler, som nu Sanka, Henrik Sass gjorde det på et tidspunkt også, jamen det gør ikke noget godt i den brede offentlighed. Det kan måske gøre noget godt for de sådan meget håndgangende mænd, der står lige bagved og alligevel vil støtte, som så kan blive bestyrket i, at det er også for dårligt med den måde, som Ekstrabladet og BT driver journalistik på. Men det er jo ikke noget, der gavner ham på nogen anden måde.
Men lad os lige prøve at høre netop. Nu nævner du Henrik Sass Larsen, altså den tidligere topsocialdemokrat. Han erklærede åben, at han ikke vil tale med pressen. Han talte så til gengæld med Reimer Bo i et interview, som Socialdemokratiet betalte for. Vi har et klip liggende her.
Hvorfor i alverden skal jeg stille op til det her? Præmissen er jo, at jeg kan blive klippet sønder og sammen. Præmissen er også, at journalisterne vil hellere snakke med journalisterne, og at man ikke bryder sig egentlig om at oplyse, men bedre kan lide konfrontation hele vejen igennem.
Journalisterne ligger jo i bunden af troværdighedsskalaen, så jeg sidder og tænker, det kunne da godt være, at der faktisk var medvind på den bane, der hedder, jeg vil ikke tale med dem, som vi ved, at danskerne i forvejen måske har det svært med, nemlig journalisterne.
Jamen jeg tror kun, der er medvind fra dem, der i forvejen støtter op.
Men er det ikke også nok, hvis nu man er politiker for eksempel, eller fodboldspiller, og har nogle fans, man gerne vil tale til?
Det mener jeg ikke, det er, fordi du er som politiker, så træffer nogle beslutninger på samfundets vegne. Du vil sige, du træffer beslutninger for alle borgere i Danmark, og derfor så skal du også ture og stille op, uanset hvordan og hvorledes. Jeg har ikke set på noget tidspunkt, at der er nogen, der har fået noget vanvittigt godt ud af at ikke stille op.
Mads, kunne du forestille dig en situation, altså helt hypotetisk, hvor en presseboykot vil give mening, og hvor man tænker bagefter, det var den rigtige løsning?
Ja, altså hvis du virkelig beder mig om at kigge efter, jeg tror ikke det, altså jeg er helt enig med Sass Larsen, med landsholdet, som også gjorde, og nu Sanka, altså det dur ikke, når man har en forventning om, at det bør stå for, om det er klubben med det brede skulder, eller politikeren, hvor det er en del af præmissen. Faktisk det ord, han selv bruger hele tiden. Det er jo, han er politiker, vi regner med, at han kan stå op for det. Hvis jeg skulle se et eller andet, så er det en gruppe eller en person, eller som ikke er ret meget i pressen normalt, måske er et andet sted i hierarkiet i samfundet, og på en eller anden måde, lad os sige, var blevet presset et eller andet fiktivt medie her, meget, meget hårdt ud, og vedkommende så siger, det her det vil simpelthen ikke stå op for længere. Så kunne jeg godt forestille mig, at der kunne komme noget sympati, fordi så handler det ikke om, burde du ikke kunne svare på det, men at vi andre vil kunne se, okay, du lå i forvejen ned, og så trådte pressen på dig. Så kunne jeg godt forestille mig, at man kunne sådan sige, at ja, hende forstår jeg, eller ham forstår jeg, eller den minoritetsgruppe, hvis det var det. Jeg forstår godt det der. Men problemet er bare, at de her boykotter, de kommer ofte for dem, der har allermest taltid, når de føler sig presset eller for fine til at kunne gå hele vejen.
Og nu er Sanka jo heller ikke bare et tilfældigt medlem af Forenings Danmark. Han er en del af en stor, stor forretning, hvor der er nogen, der har betalt penge for, at han rent faktisk skal sige noget. Det er en del af den tv-aftale, der ligger. Så kan man ikke være fornærmet over et spørgsmål, som i øvrigt ikke var vanvittigt kritisk, men selvfølgelig bliver stillet på et tidspunkt, hvor man er presset. Men der skal man være stor nok til at sige, jamen selvfølgelig skal jeg svare på det her. Jeg er professionel, jeg ved godt, hvem der faktisk betaler min løn. Det gør en stor del af tv-pengene.
Men altså, boykotten kommer først bagefter, det er jo det, der undrer mig. Vi kan alle sammen reagere og ryge skævt på. Han står jo midt, det er halvlejen, de er presset på en måde.
Han er i sin følelsesvold, tænker jeg.
Det er jo fair nok. Det vil jeg sige på som en menneske, og han blev sur, og han bruger skældsord og så videre.
Men så ugen efter i min hjemby, vi havde også løb. Det går altså ikke.
Ugen efter, eller bare dagen efter, når man er faldet ned igen, og det kan jeg godt se. Han havde jo vundet meget mere med at gå til den journalist og sige, jeg havde tabt pusten på alle mulige måder i halvlejen. Lad os tage et interview. Og også deres pressemedarbejdere havde anbefalet om det. Det der med at sætte sig og blive sur nede i omklædningsrummet, og så dagen efter, eller var det lige fra ugen efter, og boykotte, no way.
Jeg skal så sige, og nu taler han så også med TV3 igen. Tak, Mads Byder, stifter af Help PR, og også tak til dig, Anders Gessing. Du er kommunikationschef i Get Visual. Tak fordi I vil gøre os klogere på, hvornår kommunikation egentlig skaber værdi. Du lyttede til Budskab, der er produceret af Rakkerpak Productions for Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. I dagens afsnit har vi hørt klip fra Altinget, TV2, P1, Viasat og også fra YouTube. Du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.